barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin oo 30 ee tahay bisha Noveembar sanadka 2020ka Afrikada Bari waa 1:00 duhurnimo. Idaacadda dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah aragtida dhalinyarada ee isbeddelka siyaasadda ee B B I loo yaqaano ee dalka Kenya.
Dadkan deegaanka markaan fiiriyo waxbarashada waa dad si fiican u daneeya. Waxbarashada 216 arday ayaa dhigatayna waa 216 arday oo joogta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan caqabadaha ay qabaan dhalinyarada wax ku barta dugsiyada miyiga ama baadiyaha ku yaala.
Kaalmihii suugaanta iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa u yeeratay safiirkeedii dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya u jooga Lokastombo inuu isna dalkiisa dib ugu laabto. Go'aankaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay xogeyaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo caawa la hadlay warbaahinta. Qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay go'aan ka qaadatay iyadoo ilaalinaysa madax bannaanideeda qaranka kadibna ay u muuqatay in Kenya ay bareer faragelina ku hayso amuuraha gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaana xaaladda Jubbaland. Soomaaliya ayaa waxay ku eedeysay Kenya in ay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ku cadaadinayso in uu fuliyo ajendaheeda siyaasadeed, taasi oo carqaladeynaysa heshiiskii siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ee doorashada ku saleysnaa. Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marnaba ka aqbali doonin fal waliba oo iyadu qaranimadeeda iyo amnigeeda wax loogu dhimayo gudaha. Kenya iyo Axmed Madobe ayaa weli wax jawaaba aanan ka bixinin hadalka dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday saldhig military oo ku yaala bariga dalkaasi. Weerarkan oo ka dhacay gobolka Qasni ayaa waxaa ku dhintay 30 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Afghanistan. Madaxa caafimaadka ee gobolkaasi Baz Maxamed ayaa VOA-da u xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 24 qof oo kale.
Aan ku bilownay deegaanka Jirjir, Cabdallah waxa uu ka tirsan yahay deegaanada hoos yimaada degmada Boorame ee gobolka Oodal. Maamulka dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi dhulka miyiga ku yaalo ayaa hadaba waxa ay ka hadleen ardayda dhalinyarada ee wax ka barta deegaankaasi iyo duruufaha ku heeran waxbarashadooda. Wariyaha V O A ee Boorame Hashim Sheikh Cumar Good ayaa hadaba warkan ka soo diray halkaasi.
Anigoo magacaygu yahay Cabdalla Cabdullaahi Xuseen oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Jirjir, waxaan ka warbixinayaa xaaladda dugsiga. Anigoo ka horeynaya tirada ardayda dhigatay dugsigan waxay ka kooban tahay 216 arday, 49 arday waa hablo, inta kalena waa wiilal. Dugsigan waa dugsi shaqeeya labada gelinba, waxbarashadiisa gelinka horena waa shaqeysaa, gelinka dambena waa shaqeysaa. Dadkan deegaanka markaan fiiriyo waxbarashada waa dad si fiican u daneeya. Waxbarashada 216 arday ayaa dhigatayna waa 216 arday oo joogta. Macallimiintu laakiin waxa weeyaan macallimiin aan ku filin tirada arday marka loo eego, oo dugsiga waxaa ka shaqeysa 8 macallin, 8 macallin 4 macallin waa 4 macallin oo gunaysato dowladda ka gunaysan oo mushaar yar oo ku milgaar qaata, 4 kale waxa ma qaataan tabaruc bay ugu shaqeeyaan ubudkooda. Taas markaa waxay keentay inay tiradii ardaydii iyo macallimiintii markaan fasalada fadhiisinay ay dabooli kari waayeen. Taas markaa sababtay inaan labadii gelin iskuulka u qaybanno oo gelinka dambe bar soo celinno, gelinka hore la baran keenno si macallimiintii gelinka hore shaqaysay ay u soo noqdaan gelinka dambe. Waan taana u sameynay. Markaa deegaanka waa deegaan waxbarashada si fiican u daneeya.
Sidoo carabka ku dhufatay maadaama ay ka shaqeeyaan 8 macallin oo 4 macallinuna ay mushaar ka qaataan wasaaradda waxbarashada, 4 kalena bilaa mushahar ay yihiin. 4 aan mushaharka ka qaadan wasaaradda waxbarashada حقدوا وهشان مشهر
خاصة أفرتها معنا واحد مشهرة ما واحد خرشة مقاتان لكن واحد كده وحير أو قراش أو هو وارد كهو أو قراش بعشرته واحد سبين واردين تمر كأركان باهلا معلك أو قبا يا باهلا واحد برشان مش التعلم مركز بربر دكان واحد قرتين إن معلك كان أيسيان على لباتك كن أرضك كقالان واحد كده واردين بدل لباتك كن أبودي وعي كيسوق أبودي وعي واحد على لباتك كن إنه ما أبودو إلما يقصاصو يقول دكان كي أبودي كره يروح قرتي إنه لباتك وسيه labaatan kun markan macallimiintu u qiimeeyeen waxay u gaadhay calaamada macallin 500 oo kun oo kaash qaata marka tirada ardayda saaxiibta ku dhufan 500 ba bishii dal maamadkiisa ku yar daboola wax barashada way ka joogtaysan yihiin kuwa kale marka loo eego macallimiintan aan mushaarka qaadanin way ka dadaal badan yihiin macallimiinta mushaarka qaata waana macallimiin joogta waana macallin wax barashada daacad waa waana kuwa aan u soo jeeda dadku inay u tabarucaan 500 baynan bishii qaataan oo waajinta ay u xoreen
مكان معلمين تاسمه وحي هين معلمين ديجان كن كسو جدة أو لنول ضد كديجان ك لنا دقن
ها معلمين ديجان كسو جدة ضد كديجان ك لنول هين لنا دقن يهين ويسكوا هالكن دقن يهين مكان أنت بنا دكسي جروح بدن يها وربحين تيسو دكسي قارته هو دكسي برشل إسكي سبعي كل كهرباء سياسة ودك تي وأنا دكسي برشل وانتي سبعي يعني كعانت كهاي صو هذي ده يعطيك ستهاي هذي دسمي ستهاي haddii ka warheentiisa tahay intaba waxa filisay bulshada dugsiga salaarkay sabab dayactirka waxa ku sameeyay daaqadaha iyo albaabada oo ka bedel waa bulshada aan afar qol oo kamid dugsiga oo imka cusub dhawaan la dhisay waxa filiyay bulshada aan wax qabadiisa ugu badan afarta qol qalabayntiisa iyo hawshiisa iyo fadhigi waxa soo dhigtay bulshada dayactirka ugu badan waxa filisay bulshada filisa siyaasadu dhigisa aasaaskiisa waxa lahayd bulshada lahayd ka warheentiisa waxa iska leh dawladda waxa weheliyay intay bulshadu dhisatay 200 oo hay'ad Jarmaniga ay dhistay baa iyo weheliya 200 oo Jarmaniga ay dhiseen maahan inta kale waxa gacanta ku dhisay oo seeska u taagay waa bulshada
marka bulshada dhisatay ee carabka ku dhufatay ee intaas oo dhan ee inta ay ardaydu wax ku baranayso intooda badan dhistay ma bulshada deegaankan jirjirba mise waa bulshada ka soo jeeda ee qurbaha iyo magaalooyinka degan ee ganacsatada
waa bulshadan ka soo jeeda qurbaha ee laakiin ka soo jeeda asal ahaan deegaanka jirjir ayaa wax qabadeed ugu badan fuliya
maxaa ka cudun lahayd ee bulshadaas ay ku dhageysanayaan inta badan caawiya dugsiga inay mushaharka macallimiinta ka caawiyaan oo tusaale ahaan si iska wax u qabsaa
waxa ka cudun lahaa oo laba qodob mid waxa weyn macallimiinta bilaagunaha inay ka caawiyaan xagga mushaharka soo guneeyaan qodobka labaadna waxa weyn inay xoojiyaan tababarka macallimiinta dugsiga ka shaqeeya ka warhayntii dugsiga ay ka warhayeen kullu way ka warhayeen waan ogahay laakiin in sii xoojiyaan xaaladooda ka warhayneedna waan ku darayaa codsiga
kaas wuxuu ahaa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee jirjir ee deegaanka Qulujeed oo ka tirsan gobolkan Awdal Hashim Sheekh Umar Good VOA boorama
hadana aan ku dhana sunno heeskan aan ku dhigsi yahay soo kalaabta iyo Franita Sakriye Kubciye iyo Hamda Bilal
Oh, no.
dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya gaar ahaan kuwa iyagu magaalada Nairobi wax ka barta arrimaha siyaasadda daneeya ayaa ku kala aragtay duwan isbeddelka siyaasadeed ee BBI da ee dalka Kenya ay ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalkaasi kaasoo ay ku jiraan qodobbo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ka soo jeeda dalka Kenya ee ku nool magaalada Nairobi isla markaana daneeya arrimaha siyaasadda Kenya ayaa aaminsan in qorshaha BBI iyo isbeddelka ay dawladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya uu faa'iidooyin kala duwan u leeyahay dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka ah iyo guud ahaan dhalinyarada kale ee Kenyaanka.
Qadir Ibrahim Ahmed oo ku magacdheer Dadir, one of the aspirant of Isli North 2017 ki election ki ka qayb galay haddana qayb weyn ka haysto 2022 insha Allah doorashada soo socoto. BBI markii la dhaho waxay leedahay dhalinyarada business ki waxay raaxaystay in ay u balan qaadeyso gacan qabaneyso economic life hulkood ay soo kicineyso ayna ka dhigayso waxa horta BBI ilmu waxay tahay waa equity and equality in dadka cadaalad ama sinnaan wax ugu qabaneyso marka way ku tala jiraan ama way ku sameynayaan dhalinyar ahaan faa'iido ayaa noogu jirto maanta adoo dhalinyar hadii lagu soo qacay qabto oo lagu dhaho small business kama haysta intaan ku darso intaan wad hooshan intaa ka wadan hawkaskii wadanka ka wada shaqeynayay oo la dhaho wariyada businesskiina korba loo qaadaya wakaas gacanta mid galadnu ku haya iska noqoto dowladdeeba dowladda dowladaha adduunka caalamiga ah sida hadda oo Yurubiyanka iyo into the kalaba marka dhalinyar ahaan waxa uu heesana macnaha inay wax weyn loo qabanayo hadii shaqo lagu abuuro gacanna lagu qabto marka dawladii hore iyo wixii hore constitution hadda isbedelayo kii hore waa aragnay kan hadda la bedelayna macnaha hadda wanaagisi iyo waxaan u jeednaa wax qabadkiisi darad waa wada joognay waxa lagu amnaad gareeyay ama bugti lagu qeybiyay aan isku imaanay la marsi BBI waxa la isku imaaday isniin hadda laga joogo saddex isbuucood meesha xafiiska Bomas waa wada joognay madaxweynaha waa sharxay waana ka hadlay cid walbana way akhristay faa'iidadiisa iyo wax walbana way la socotaa marka in macnaha competence hadda la sameeyo oo observe gareynayo hooshan si socoto all over for the country marka as youth ahaan waa improvement aadan ku heysanaa xagga helsiga xagga economy.
Laakiin qaar kale oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalikeyaanka ah ayaa qaba in qorshaha BBI iyo isbeddelka siyaasadeed ee lagu wado inuu dhawaan ka dhaco dalka Kenya uusan wax faa'iido ah ugu jirin Soomaalida ka soo jeeda dalka Kenya.
Qoraalka BBI-da haddaad maaragtay si fiican u akhrisa wax faa'iido ah oo dhalinyarada ugu jira ma laha. Lagama hadlin dhalinyarada shaqalaanta haysata, lagama hadlin dhalinyarada nidaamkii dowladda lagu soo dari lahaa, siday maaragtay dhalinyarada lagu qaabili dowlad ahaan hadday noqoto taariikh ahaan haddii gadaal u raacda. Maanta dowladda xukuumadda haysata ee waddankan Kenya maalin ay dhalinyarada uga xunto ma laha, maxaa yeelay waa markii koowaad ee xukuumad dhisan maaragtay wasaaradaha waddanka hal wasaarad oo dhalinyaro uu madax ka yahay aysan jirin ilaa maalinka xurriyadda waddanka uu qaatay. Lama arkin maaragtay baaq weyn oo noocan oo laga soo horjeeda danta dhalinyarada. Haddii aad fiiriso BBI-da waxa ku qoran tax holiday inaan 7 sano dhalinyarada maaragtay tax aan laga qaadaynin ama canshuurta waxa la yiraahdaa dabcan meeqa dhalinyaro ee canshuur bixisa, meeqaana shaqo haysato oo awooda inay canshuur bixiso, meeqa shaqalaana. Ma laga hadlay arrintii muhiimka ahayd ee shaqo la'aanta waa maya.
Bismillah, magacaygu waa Barre Cali. Sharcigan hadda la bedelay ee BBI-ga reality la horta aniga uma arko wax sax ah. Waddankan constitution-kiisa uu dhisan yahay waa completely waa dhammaystiran yahay. Dadka waddankana uu ku dhaqmaa hay'adaha dastuuriga jira waan wax ma garanaysa hadda kala dambeyn oo buuxda leh oo maaragtay dhisan waayo. BBI dan iyo barnaamijkan hadda la wato aniga waxaan u arkaa inuu yahay barnaamij dad qaas ah iyo dan qaas ah wata.
Inkastoo siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ay iyagu qudhoodu ay ku kala aragti duwan yihiin qorshaha BBI iyo isbeddelka siyaasadeed ee socda. Haddana qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya oo iyagu soo akhriyay qorshaha cusub ee BBI ayaa aaminsan inay jiraan qodobo faa'iidooyin u leh dhalinyarada Kenyaanka ah oo ku jira sharcigan amaba qorshahan BBI, sida uu sharaxayo Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya.
Waxyaalahan arkay oo faa'iidada ku jiro waxaa ka mid ah dhalinyarta oo loo daneynayo sidii maarta bic mushtari camal, in haddii qofka dhalinyarta ah uu bic mushtari bilowdo, in canshuur ilaa muddo 7 sano ama ilaa uu kasoo xoogsanayo inaan laga qaadin oo maaragtay lagu qabo bicshiradiisa. Waxaa kale oo faa'iido ah dhalinyarta jaamacadaha kasoo baxday lacagtii lagu deymiyey inay wax ku bartaan, in ayagana la siiyo muddo ilaa 4 sano ama ilaa ay shaqo ka helaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haddana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Manchester United iyo Southampton. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United oo u martisay kooxda Southampton waxa ay kaga soo badiyeen 3-2. Kooxda Southampton ayaana 2 kaga hormartay kooxda Manchester United, laakiin qaybihii dambe ee ciyaarta ay iska soo gudeen isla markaana ay 1 u saariyeen. Goolasha oo kooxda Southampton ay ku hormartay ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kala ah James Ward-Prowse iyo Jay Brannan. Kooxda Manchester United ayaa 3 2 ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Edson Cavani oo markii ugu horeysay kooxdiisa 2-1 u dhaliyey, iyo Bruno Fernandes oo isagana 1 u dhaliyey. Kooxda Manchester United ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Southampton waxay u suuragelisay inay soo galaan kaalinta 8-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kulanka sida weyn loo wada sugayay todobaadka ee horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Tottenham. Labadan kooxood ayaa isaga horyimid mid ka mid ah kulamada ugu adag magaalada London, laakiin markii ay isku jilbamurxeen kadib waxay ku kala baxeen barbaro Ebery Ebera. Kooxda Tottenham ayaana barbarahaasi faa'iido ku qabtay maadaama weli ay sii hogaaminayaan horyaalka Premier League oo Liverpool ay isku dhibcay yihiin, laakiin farqiga goolasha ayay kaga sarreeyaan. Chelsea oo kaalinta 3-aad ku jirtana weli waxa ay leedahay 19 dhibcood. Kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Arsenal oo ciyaartay 10 kulan ayaa hadda haysata 13 dhibcood, waana ku bilaabashadeedii ugu xumayd muddo 10 sano ah. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Udinese ayaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkeeda ay ku booqatay AC Milan, oo waayadan cirka maraysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Fiorentina. Bologna waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Crotone. Cagliari iyo Spezia oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen. Kooxda SS Napolina waxa ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Roma oo si adag ay uga awood sheegteen. Horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa 23 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 9 kulan. Kooxda Inter Milan oo booska kala baxday kooxda Sassuolona waxa ay leedahay 18 dhibcood. Sassuolo ay isku dhibcay yihiin, laakiin waxa ay kaalinta 2-aad ugu jirtaa farqiga goolasha. Sassuolo ayaana kaalinta 3-aad ku jirta, halka Juventus oo horyaalka waayadan dambe iska carbuunan jirtay ay haysato 17 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta 4-aad. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa 4-0 uga badisay kooxda Osasuna. Getaf waxa ay barbara 1-0 isla galeen kooxda Atletico Bilbao. Celta Vigo waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Granada. Real Sociedadna waxaa taako u dhigtay kooxda Villarreal oo barbara 1-0 ay ku kala baxeen. Maantana kulan ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Eibar. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
haatanna aan bal eegno dhinacii kaalimaha heesaha dabacsan waxaan soo qabanayaa fanaanada Nimca Yasiin Caraale iyo sidoo kale heeskii macaankii dunida
taasna digistiyal waxa ay noogu idil baahintii idaacadeed oo inkii maneysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe sidaas ayuu nabad gelin
Amuraya, da wasada iyo midab kuhono. Ma anki tuni di helamut se anayo. Kamar mi waye